ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8ปรัชญาการศึกษาฉบับง่ายใช้ได้ทั่วโลกตอนที่2ธรรมกถาแก่คณะกรรมาธิการอุดมศึกษาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2551
นี่ก็มองรวมทั้งหมดเลยมองโลกมองจักรวาลทั้งหมดมองสิ่งทั้งหลายที่เขาเรียกว่าสรรพสิ่งก็ได้หรือสากลพิภพมองหมดทุกอย่างเนี่ยมองแล้วขอเทียบกับปรัชญาตะวันตกนิดหน่อยปรัชญาตะวันตกเนี่ยเขามองว่าสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแต่มนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยก็มองว่ามนุษย์นี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและธรรมชาติถ้าอยู่รอบตัวต่อมาเราเรียกสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยแล้วก็มีสิ่งอื่นมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาด้วยสิ่งทั้งหลายภายนอกเนี่ยโดยเฉพาะที่เรียกว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ตามใจเรามันไม่เอาใจเรามันบีบคั้นเรามันบังคับเรามันกำหนดเราทำให้เราต้องทำตามมันนะเช่นธรรมชาตินี่มีฤดูกาลเราจะปลูกข้าวเราจะมีอะไรเสพบริโภคเราก็ทำตามต้องการไม่ได้ต้องรอฤดูกาลเป็นต้นเอาถึงฤดูหนาวตะวันตกนี่หนาวจัดจะอยู่ไม่ได้จะตายเอาธรรมชาติมันบีบคั้นเหลือเกินก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่ามองธรรมชาตินี้ว่าเป็นตัวที่บีบคั้นและมาบังคับกำหนดมนุษย์เหมือนเป็นเจ้านายก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราจะอยู่ดีนี่เราจะต้องสามารถจัดการกับธรรมชาติได้ถ้าให้ดีก็ต้องเป็นเจ้าเป็นนายเรียกว่าเกิดแนวคิดเอาชนะธรรมชาติขึ้นมาแนวคิดนี้ก็ถือว่าเกิดตั้งแต่สมัยกรีกเขาก็สืบกันว่าโซเครติสเฟโตอริสโตเติลทุกคนเลยมีแนวคิดนี้หมดเลยแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะอยู่ดีได้มีความสุขสมบูรณ์ได้มีความสำเร็จที่แท้จริงต้องเอาชนะธรรมชาติได้จากนี้แนวคิดตะวันตกก็สืบมาเรื่อยจนกระทั่งต้องพูดถึงตะวันตกทั้งหมดซึ่งฝรั่งก็ยอมรับแล้วมาเถียงกันเองมาพ้นสมัยกรีกก็เข้ายุคสมัยกลางซึ่งศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ศาสนาคริสต์เป็นใหญ่ก็เลยมีแนวคิดอีกว่าพระเจ้าสร้างโลกมานี่แล้วก็สั่งมนุษย์ให้เจ้ามีอำนาจเหนือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพราะว่าให้สิงสาราสัตว์เป็นไอ้พวกผลหมากรากไม้นี่เป็นอาหารของเจ้าหรืออะไรเจ้ามีอำนาจที่จะครอบครองมันเรียกว่ามีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์ก็เลยแนวคิดกรีกกับแนวคิดคริสต์ก็มาประสานกันเข้ากันดีเลยก็เลยดำเนินต่อมาเป็นแนวคิดหลักของสังคมตะวันตกว่าจะต้องจัดการกับธรรมชาติให้ได้ตามชอบใจอย่างเดคาร์ตนี่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยท่านผู้นี้ก็กล่าวว่าอย่างรุนแรงต่อธรรมชาติแล้วก็แม้แต่พวกฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เสรีประชาธิปไตยที่ว่ามีแนวคิดตรงข้ามก็ตรงข้ามในแง่สังคมเท่านั้นเองสังคมกับตัวมนุษย์แต่ในแง่ท่าทีต่อธรรมชาติเหมือนกันหมดเลยก็คือจะต้องเอาชนะจัดการกับมันให้สนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้แล้วก็เป็นวัตถุนิยมด้วยกันทั้งคู่ตกลงก็เป็นพื้นฐานอันเดียวกันหมดเลยตะวันตกนี่แนวคิดตะวันตกก็เป็นแนวคิดต้องการที่จะเอาชนะธรรมชาติมาจนกระทั่งพ้นจากยุคสมัยกลางก็เข้าสู่ยุคเรเนซองส์เป็นต้นมาก็พัฒนาฟื้นแนวความคิดกรีกโรมันโบราณขึ้นมาก็ยิ่งเน้นเรื่องการเอาชนะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็มีความหมายก็พัฒนาขึ้นมาในยุคต่อมานี้ก็เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็นต้นวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นว่ามีความหมายเป็นการที่จะไปล้วงเอาความลับของธรรมชาติเพื่อเอามาจัดการกับธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นศัตรูเป็นคู่ปรปักษ์ไปเลย ว่าถ้าเรามีความสามารถรู้ความลับของธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจเอาธรรมชาติมาสนองความต้องการของเราได้แล้วมนุษย์ก็จะสุขสมบูรณ์อันนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งมาถึงตอนนี้ก็แปลว่าแนวคิดกรีกโรมันโบราณก็ฟื้นขึ้นมาอีกเอาชนะธรรมชาติตอนนี้ก็มีบางท่านบอกว่าเนี่ยที่ไปโทษว่าศาสนาคริสต์สอนว่าพระเจ้าสั่งไว้ว่าสร้างสัมภสิ่งสิงสาราสัตว์ให้เป็นอาหารของมนุษย์มนุษย์ให้มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นน่ะที่จริงนั้นน่ะเป็นการที่ศาสนาจารย์และศาสนจักรคริสต์ศาสนาเนี่ยไปปรับตัวโอนอ่อนเข้ากับปรัชญากรีกที่จริงในศาสนาคริสต์เดิมที่แท้ไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะเช่นอันกอร์เนี่ยจะตีความใหม่อันกอร์นี่ก็จะบอกว่าที่แท้แล้วศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วสอนอย่างไรศาสนาคริสต์นั้นที่จริงเขาสอนไว้บอกว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งสิงสาราสัตว์อะไรต่ออะไรมาแล้วเนี่ยแล้วสร้างมนุษย์มาเนี่ยแล้วบอกมนุษย์ให้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือธรรมชาตินั้นเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งหลายมาแล้วพระองค์ก็จะต้องให้มันอยู่ดีก็เลยต้องมีผู้ดูแลพระองค์ก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเจ้ามนุษย์คนนี้นี่แหละมีหน้าที่ดูแลเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยที่จริงพระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เป็นใหญ่ก็เพื่อมาดูแลสมบัติของพระเจ้าน่าจะต้องจัดการดูแลให้ดีก็เลยเกิดแนวคิดใหม่เรียกว่า Stewardship of Nature ว่างั้นนี่เป็นแนวคิดของอันกอร์ที่ว่าที่จริงคริสต์เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เลยให้ตีความใหม่ว่าพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมานี่เพื่อให้มนุษย์เป็นใหญ่แล้วก็มนุษย์ต้องดูแลให้ดีเพราะเป็นสมบัติของพระเจ้าไม่ใช่ของเธอจริงนะอันนี้ก็เลยก็เอาแนวคิดคริสต์เนี่ยกลับมาต้านแนวคิดกรีกโบราณอีกนะแต่ยังไงก็ตามแนวคิดกรีกโรมันโบราณก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งว่าวิทยาศาสตร์ก็เจริญขึ้นบนฐานแนวความคิดที่จะเอาชนะธรรมชาตินี้นี่วิทยาศาสตร์ก็จะมาทำให้สนองความต้องการในการที่จะเสพบริโภคสนองความต้องการโดยธรรมชาติมารับใช้ได้อย่างไรก็เลยต้องเอาวิทยาศาสตร์มาเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็มาเป็นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็จัดการกับวัตถุดิบจากธรรมชาติเอาเข้าโรงงานก็เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเสพบริโภคออกมาเสพบริโภคแล้วก็เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจนั่นก็คือความสุขของมนุษย์ที่มีความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจก็คือการเสพบริโภคนั่นเองก็เลยเกิดวงจรของการพัฒนาในระบบอารยธรรมปัจจุบันก็คือ 1. วิทยาศาสตร์ 2. เทคโนโลยี 3. อุตสาหกรรม 4. ผลที่ต้องการเศรษฐกิจจบนี่คือกระบวนการพัฒนาในอารยธรรมตะวันตกในระยะยุคสมัยใหม่ที่ผ่านมานี้แล้วก็ลงท้ายก็คือเกิด Unsustainable Development การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนพอเกิดการพัฒนาไม่ยั่งยืนก็ตะวันตกก็หวนกลับใหม่ก็เกิดการที่ถูกกระตุกให้ต้องคิดใหม่ก็กลับไปคิดตอนนี้ก็เห็นว่าโอ้ที่เราคิดจะเอาชนะธรรมชาติ 1. มองตัวเองแยกต่างหากจากธรรมชาติ 2. มองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์จะต้องไปจัดการกับมันแล้วก็เลยมีแนวคิดที่จะรุกรานเอาชนะธรรมชาติต้องเปลี่ยนใหม่หมดก็เลยตอนนี้ก็เกิดเช่นว่าจริยธรรมในทางสิ่งแวดล้อมที่ให้หนึ่งมองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสองให้อยู่อย่างเกื้อกูลกลมกลืนประสานกันไม่ให้เป็นปฏิปักษ์แล้วก็พยายามทำเงี้ยแม้แต่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นเนเจอร์เฟรนลี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยแนวคิดเปลี่ยนใหม่หมดแต่แนวคิดเดิมก็คือความต้องการของมนุษย์นี่ไม่เปลี่ยนอันนี้มันก็ขัดกันเพราะว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะต้องมีได้เอามาเสพบริโภคจึงมีความสุขแต่ทีนี้ไอ้ตัวเองจะเสพบริโภคให้มีความสุขมันต้องจัดการกับธรรมชาติได้มากที่สุดแต่ทีนี้ตอนนี้ต้องยับยั้งชั่งใจให้ธรรมชาติอยู่ได้ถ้าธรรมชาติล้มตัวเองก็ล้มด้วยเอ้ยทำไงก็ต้องยับยั้งไม่ไปทำลายธรรมชาติตามชอบใจก็เกิดปัญหาเมื่อทำลายธรรมชาติไปแต่ตามชอบใจตัวเองยับยั้งตัวเองก็ไม่มีความสุขสมใจสนองความต้องการที่ว่าไม่ได้นี่ก็คือการขัดแย้งในขั้นพื้นฐานในทางอริยธรรมที่แก้ปัญหาไม่ตกเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ธรรมชาติก็เสื่อมโทรมลงไปเพราะมนุษย์นี่ยังต้องการความสุขแกก็ยับยั้งไม่ได้จริงเป็นอริยธรรมแห่งการฝืนใจนั้นการศึกษาที่ผิดทางนี้จะเสียหมดการแก้ปัญหาเช่นจริยธรรมจะเป็นจริยธรรมแห่งความฝืนใจและความทุกข์ เราจะต้องแก้ให้จริยธรรมมาสนองความต้องการที่ถูกและจะเป็นจริยธรรมแห่งความสุขด้วยจะต้องเน้นว่าจะต้องเป็นจริยธรรมแห่งความสุขถ้าไม่เป็นจริยธรรมแห่งความสุขแล้วจะไม่มีทางสำเร็จได้แล้วก็สำเร็จได้ในการที่พัฒนาความต้องการให้ถูกต้องนั้นเราก็จึงลงไปถึงฐานของเรื่องของความต้องการของมนุษย์นี่แหละจะต้องมาพัฒนาความต้องการที่เป็นกุศลความต้องการที่ถูกทางเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วทำไมเราไม่มาพัฒนามันเรากลับไปกลบไปทับไปปิดไปบังมันแล้วก็พัฒนาให้ความต้องการด้านที่เป็นอกุศลให้หนักจนกระทั่งว่ามนุษย์แทบจะไม่มีทางเลยเนี่ยตอนนี้และการศึกษาแทนที่จะไปแก้ไขปัญหานี้กลับไปหนุนเพิ่มอีกก็เลยไปกันใหญ่เอาแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่ามนุษย์ตะวันตกนั้นมองธรรมชาตินี้เป็นปฏิปักษ์การที่เป็นปฏิปักษ์เพราะตัวเองแยกต่างหากจากธรรมชาติเราก็มาดูว่าแนวคิดที่ถูกต้องเป็นยังไงแนวคิดที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเราจะเรียกว่าเป็นพุทธหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันก็เป็นธรรมดาแหละเป็นธรรมดาของธรรมชาติอย่างนั้นก็เริ่มจากการมองสิ่งทั้งหลายโดยไม่ได้มามองเรื่องที่คนคือมองไปทั้งหมดอ่ะมันก็มีคนอยู่นั้นด้วยมองโลกมองจักรวาลมองทุกสิ่งทีเดียวพรึบพอมองอย่างนี้เป็นภาพรวมก็เป็นระบบความสัมพันธ์ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่หรือเรียกว่าสรรพสิ่งประดามีจะเรียกสภาวธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายก็คือองค์ประกอบสิ่งทั้งหลายอยู่ในนั้นน่ะแล้วมันก็สัมพันธ์กันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันมันก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยแล้วมันก็เป็นปัจจัยแก่กันให้เกิดผลอันนี้เป็นเหตุให้อันโน้นพออันนี้เปลี่ยนไปนั่นก็เปลี่ยนไปด้วยอันโน้นเปลี่ยนไปมีผลกระทบมาอันนี้เป็นระบบความสัมพันธ์อันนี้ความสัมพันธ์อันนี้แล้วมนุษย์นี่ก็อยู่ในระบบความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบความสัมพันธ์นี้เป็นองค์ประกอบหรือเป็นปัจจัยอันหนึ่งอยู่ในระบบความสัมพันธ์นี้ด้วยก็เลยตัวเองก็เป็นปัจจัยเวลาตัวเองทำอะไรก็มีผลไปต่อสิ่งอื่นทั่วไปหมดไอ้สิ่งอื่นเป็นยังไงก็มีผลมาที่ตัวเองด้วยเอาละทีนี้พอเรามองระบบความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วทีนี้ก็มาถึงมนุษย์ว่าแล้วก็เราเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางสิ่งนี้แล้วระบบสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นี่หนึ่งมันน่าพอใจไหมเราก็บอกไม่น่าพอใจทางพุทธศาสนาบอกว่าระบบความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่เท่าที่เป็นเนี่ยที่มีมนุษย์รวมอยู่ได้ขนาดนี้ไม่น่าพอใจเพราะอะไรเพราะยังมีการเบียดเบียนมากอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแก้ให้มีความเบียดเบียนน้อยท่านบอกว่าต้องทำให้เป็นโลกที่มีความสุขไร้การเบียดเบียนก็เท่ากับเป็นจุดหมายเลยก็ต้องทำโลกนี้ให้เป็นสุขไร้การเบียดเบียนแล้วจะทำยังไงอ้าวก็ทั้งหมดนี้เป็นระบบสัมพันธ์ที่องค์ประกอบสิ่งทั้งหลายนี่มาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันและมนุษย์ก็เป็นส่วนร่วมอยู่ด้วยจุดเริ่มจะแก้ปัญหาอยู่ที่ไหนที่จริงไอ้ตัวที่ต้องการที่แท้ก็คือมนุษย์และพอดีมนุษย์นี่ท่านบอกว่ามนุษย์นี่เป็นองค์ประกอบพิเศษเลยในระบบสัมพันธ์ของธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างจากองค์ประกอบอื่นเป็นยังไงองค์ประกอบนี้องค์ประกอบมนุษย์นี่มีคุณสมบัติพิเศษคือฝึกได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนแม้แต่สัตว์ทั้งหลายอื่นไม่ต้องพูดถึงพวกวัตถุอะไรทั้งหลายหรอกสิ่งไม่มีชีวิตกรวดดินอะไรอะไรนะมันเรียกว่ามันฝึกไม่ได้แต่มนุษย์นี้ฝึกได้ฝึกได้ก็คือพัฒนาได้พัฒนาได้โดยเฉพาะมีเจตจำนงมีเจตนามีความมุ่งหมายแล้วความมุ่งหมายนี้มีปัญญาได้มีปัญญาถ้ายิ่งรู้เท่าไหร่ก็จะมากำหนดไอ้ความต้องการให้ไปตั้งเจตนาให้ถูกอีกแล้วถ้าเราปรับความต้องการก็เราก็ให้ปัญญานี่แหละมาเป็นตัวปรับความต้องการถ้ามีความรู้เข้าใจมากขึ้นความต้องการก็จะพัฒนาเปลี่ยนไปแต่รู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่ใช่รู้มาเพื่อสนองความต้องการเท่านั้นแต่รู้เพื่อมาพัฒนาความต้องการเนี่ยตอนนี้ knowledge หรือความรู้หรือปัญญาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตัวมาสนองความต้องการพื้นฐานเดิมที่มีข้างเดียวแต่กลายเป็นว่าเป็นปัญญาที่มาพัฒนาปรับเปลี่ยนความต้องการด้วยนี่พอปัญญามาทำหน้าที่ถูกต้องมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษอันนี้ก็คือฝึกได้มีเจตจำนงแล้วก็มีปัญญาแล้วโดยเฉพาะก็คือพัฒนาปัญญาได้ในการพัฒนาปัญญานั้นก็จะมีการพัฒนาไปด้วยกันจะต้องมีการพัฒนาพฤติกรรมกายวาจาเพราะว่าจะพัฒนาปัญญาไ จะต้องเอ้าเอาตาดูเป็นต้นจะต้องเอามือไปคลำไปจับไปแยกแยะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจะต้องมาสนับสนุนการพัฒนาปัญญาทำพฤติกรรมไปเมื่อทำจะแก้ปัญหามันก็ต้องเอามือมาใช้มาทำต่างๆเมื่อทำไปพฤติกรรมก็มาพัฒนาปัญญาช่วยเอื้อโอกาสให้ปัญญาพัฒนาแล้วก็วาจาก็เช่นเดียวกันมีการสื่อสารการสื่อสารที่สำคัญระหว่างมนุษย์ก็เพื่อสนองความต้องการของปัญญาและพัฒนาปัญญานี้เองมนุษย์ก็จึงมีการที่มาพูดจาสื่อสารเพื่อให้รู้อะไรเป็นอะไรถามเขาบ้างบอกเขาบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ปรึกษากันบ้างช่วยให้ความคิดก็พัฒนาปัญญากันมาเพราะนั้นไอ้กายวาจาไอ้นั่นนี่เรียกว่าเป็นระดับพฤติกรรมพระท่านเรียกว่าศีลและจิตใจของเราจิตใจต้องพัฒนาให้ดีเช่นมีความอยากรู้มีความใฝ่รู้มีความยินดีที่จะรู้แล้วก็จะมีความสุขที่ว่าถ้าพัฒนาความต้องการถูกต้องความต้องการนี่อยู่ที่ใจพอต้องการถูกต้องในสนองความต้องการนั้นก็มีความสุขความสุขก็อยู่ที่ใจอีกพอใจพัฒนาเป็นใจที่ดีมีสติมีสมาธิปัญญาก็ทำงานได้ดีก็เห็นตามเป็นจริงอีกก็เลยต้องพัฒนาไปด้วยกันเป้าหมายก็ต้องการพัฒนาปัญญาก็เลยต้องพัฒนาพฤติกรรมกายวาจาพัฒนาจิตใจด้วยเกิดระบบศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเป็นไตรสิกขาเนี่ยสามประการนี้ต้องหนุนกันตลอดทุกขณะทุกเวลาทุกการกระทำทุกพฤติกรรมไปเลยอันนี้ก็เป็นระบบของการพัฒนาชีวิตของมนุษย์อันนี้ก็เข้ามาสู่ข้อที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติพิเศษในระบบความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งหรือสากลจักรวาลนี้ที่เราฝึกได้พัฒนาได้อ้าวในเมื่อมนุษย์พัฒนาได้เราก็พัฒนาความต้องการที่ดีให้เขามีความสามารถด้วยแล้วเขามีเจตจำนงที่ดีมาสนองความต้องการที่ดีอยากให้มันดีอยากทำให้มันดีของมันเนี่ยตอนนี้แหละมันจะก้าวหน้าไปกันใหญ่นี่ตอนนี้เขาก็จะมาเป็นส่วนร่วมในการที่จะแก้ปัญหาที่บอกเมื่อกี้บอกว่าระบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่าโลกทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่น่าพอใจยังเป็นโลกที่ยังไม่เป็นสุขยังมีการเบียดเบียนกันมากอยู่นั้นจะต้องแก้ให้เป็นโลกที่เป็นสุขและการเบียดเบียนเราก็มาพัฒนามนุษย์เนี่ยให้มาทำอันนี้มนุษย์มีความต้องการอันนี้อยู่เป็นพื้นฐานแล้วที่ต้องการทำให้มันดีเป็นต้นเนี่ยก็เลยพัฒนานี้ขึ้นมาแล้วพัฒนาความสามารถด้านต่างๆแล้วเขาก็จะมาเป็นองค์ประกอบพิเศษที่มาทำการต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาพัฒนาสิ่งทั้งหลายจัดปรับระบบความสัมพันธ์จัดปรับเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์นี้ให้หนุนให้เกื้อกูลกันในทางที่จะทำให้โลกเนี่ยหมดการเบียดเบียนอยู่กันเป็นสุขขึ้นจนกระทั่งไปสู่อุดมคติซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะเน้นที่บอกว่ามีชีวิตที่ดีงามมีธรรมชาติที่รื่นรมแล้วก็มีสังคมที่มีสันติสุขนะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราเน้นที่องค์ประกอบ3อย่างก็คือ1ชีวิตแต่ละคนต้องเป็นชีวิตที่ดีงาม2ก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินี้ต้องรื่นรมแล้วก็สังคมก็ให้มีสันติสุขตอนนี้ถ้าได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วแต่ว่าตอนนี้จะต้องเพิ่มองค์ประกอบอาจจะต้องเน้นมากขึ้นเพราะเทคโนโลยีกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเทคโนโลยีก็เป็นส่วนงอกออกไปจากมนุษย์นั่นเองเป็นส่วนงอกที่ว่าเขามีความสามารถในทางเป็นชีวิตที่ธรรมชาติอำนวยให้เป็นสัตว์พิเศษอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาอยู่ในสังคมนี้แล้วเขามาพัฒนาความรู้จากธรรมชาติแล้วก็มาพัฒนาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแต่เขามาสนองความต้องการที่ปลายเชิงบุคคลหรือในแง่ที่เขาเป็นบุคคลในสังคมโดยไม่สามารถเชื่อมโยงให้โยงประสานได้กลมกลืนได้ระหว่างส่วนที่เป็นธรรมชาติกับส่วนที่เป็นสังคมตั้งแต่ในตัวเองก็คือชีวิตกับบุคคลในตัวเขาเนี่ยที่เขาเป็นมนุษย์เป็นชีวิตด้วยเป็นบุคคลด้วยให้กลมกลืนกันแล้วการใช้เทคโนโลยีก็จะเป็นไปในทางเกื้อกูลเป็นไปในทางบวกก็คือว่าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือที่มาช่วยประสานเกื้อกูลกันระหว่างความเป็นบุคคลกับความเป็นชีวิตถ้าทำได้แค่นี้ชนะแล้วเพราะแค่ชีวิตก็ชนะต่อไปในสังคมชนะหมดเลยฉะนั้นต้องประสานกลมกลืนเกื้อกูลกันได้ตั้งแต่ตัวบุคคลนี้เป็นต้นไปเวลานี้มนุษย์ขัดแย้งแตกแยกตั้งแต่ในตัวเองระหว่างชีวิตกับความเป็นบุคคล นั้นเขาประสบปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดประจำวันตั้งแต่กินอาหารเลยเขาไม่ได้กินอาหารเพื่อสนองความต้องการของชีวิตที่เป็นธรรมชาติแต่เขากินอาหารเพื่อสนองความต้องการของบุคคลที่เป็นส่วนของสังคมจะกินให้โก้ของจะกินให้เก๋จะกินให้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เบียดเบียนวุ่นวายกันไปหมดเลยนะถ้าคุณกินแล้วสนองความต้องการทางสังคมแต่สนองความต้องการของชีวิตพื้นฐานไม่ได้แสดงคุณผิดแน่นะอย่างน้อยว่าคุณสนองความต้องการทางสังคมของบุคคลแล้วก็ต้องให้มันมาเกื้อหนุนทางด้านชีวิตของบุคคลให้ได้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแล้วพอคุณประสานอันนี้ได้แล้วจะมองเห็นทางประสานไปทั่วหมดเลยไประดับกว้างออกไปในที่เราเรียกว่าสังคมวงกว้างอย่างกระทั่งถึงโลกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าเราก็มาสู่ขั้นที่ว่าระบบความสัมพันธ์อันใหญ่ที่มนุษย์เป็นองค์ประกอบพิเศษที่มีคุณสมบัติที่ฝึกได้พัฒนาได้แล้วก็ลงไปที่ฐานที่มีความต้องการที่เป็นกุศลอยู่ด้วยพัฒนาได้พอพัฒนามาประสานการสนองความต้องการที่ถูกต้องนั้นทุกอย่างกลมกลืนกันหมดเลยก็กลายเป็นการศึกษานี้ช่วยให้โลกนี้ดีพัฒนามนุษย์ถูกทางก็เลยสร้างสังคมชีวิตของเขาก็ดีด้วยพัฒนาไปดีจนกระทั่งเขาสามารถบรรลุจุดหมายของชีวิตที่เป็นประโยชน์สุขขั้นสูงขึ้นไปมีความสุขมากขึ้นหลายมิติขึ้นมาเพราะความสุขมีหลายมิติจนกระทั่งถึงความสุขที่เป็นอิสระที่เป็นความสุขที่ไม่พึ่งพาอันนี้ที่สำคัญที่สุดในแง่นี้ก็คือแม้แต่การจัดระบบสร้างสังคมก็ไม่เหมือนกันแนวคิดของตะวันตกทั้งหมดไม่ว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยทุนนิยมเลยเนี่ยพวกนี้มองลึกลงไปแล้วมีความคิดแบบเดียวแบบตายตัวเขาชอบพูดว่าเขาเป็นไดนามิกแต่ไม่เป็นไดนามิกเลยฝรั่งนี่แนวคิดตะวันตกนี่ไม่เป็นไดนามิกเลยบอกตัวเองว่าไดนามิกไม่เป็นนะเป็นความคิดตายตัวนิ่งตายดิ่งอยู่กับที่คือความคิดของเขานี่เป็นแนวเดียวเพราะเขาไม่มองความต้องการก็มองความต้องการแบบเดียวอยู่แล้วแล้วก็เป็นวัตถุนิยมเขาก็ตั้งจัดระบบสังคมขึ้นมาระบบหนึ่งก็คือจัดระบบสังคมให้ทุกอย่างมาสนองความต้องการของปัจเจกชนที่เป็นความต้องการที่เราเรียกว่าเป็นอกุศลนี่แหละก็เป็นลัทธิทุนนิยมขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสังคมแบบเดียวเป็นสังคมรูปแบบเดียวก็คือสังคมที่ว่าจัดทุกอย่างเพื่อให้มาสนองความต้องการของบุคคลบุคคลมีเสรีภาพอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าไม่ละเมิดกฎหมายไม่ละเมิดต่อผู้อื่นอะไรเนี่ยแล้วก็เน้นที่การที่ไปๆมาๆพอหลงไปมันกลายไปว่าเป็นบริโภคนิยมไปเลยสนับสนุนการเสพบริโภคทีนี้มันก็ยุ่งตัวเนี้ยเป็นสังคมแบบเดียวรูปเดียวก็คือจัดระบบสังคมเพื่อสนองความต้องการของปัจเจกชนอันเนี้ยนี่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็แบบเดียวอีกก็เป็นวัตถุนิยมนึกว่ามนุษย์จะอยู่ดีได้วัตถุนะก็แต่ว่าเพื่อให้สังคมอยู่ได้ดีบุคคลจะต้องสนองความต้องการของสังคมที่จะอยู่ดีได้ก็ต้องมาจำกัดเสรีภาพของบุคคลจำกัดสิทธิอะไรต่ออะไรก็เพื่อสังคมแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นรูปแบบเดียวเขาก็จะจัดว่าเป็นสังคมดงคติเป็นอย่างนี้นะต่างคือมาใช้มนุษย์เหมือนกันเท่าเทียมกันก็จัดให้ระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองนี่มันเอื้อต่อการที่มนุษย์จะมีความเป็นเดียวกันที่เขาเรียกว่าความเสมอภาคมันก็เลยไม่รู้ตัวว่าที่แท้แล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงธรรมชาติมนุษย์บอกแล้วว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ฝึกได้โดยเฉพาะพัฒนาฝึกพัฒนาความต้องการได้ด้วยแล้วเขาพัฒนาความต้องการเราก็พัฒนาทุกอย่างพัฒนาความสุขความต้องการความสุขความสุขของเขาก็มีได้ในระดับต่างๆไม่เท่ากันแล้วคุณจะให้เขามีชีวิตแบบเดียวกันนะอย่างสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็วางระบบรูปสังคมไว้อย่างหนึ่งแล้วถ้าใช้ศัพท์แบบหนึ่งก็เหมือนกับว่าคนยังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วจะให้มีชีวิตเป็นพระอรหันต์กันหมดมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่พัฒนาเขาให้เป็นพระอรหันต์ก่อนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงของมนุษย์ว่ามนุษย์ในขณะหนึ่งขณะเดียวเนี่ยในขณะที่เรียกว่า at a given moment เนี่ยในขณะหนึ่งขณะเดียวที่เรามองดูเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างกันหมดเลย พออยู่ที่จุดเริ่มต้นเขาก็มีสภาพที่ว่ามีความต้องการที่เน้นไปทางเสพบริโภคเขาจะอยู่รอดนี่เขาก็ต้องเอามากินอยู่เสพบริโภคแต่ทีนี้ถ้าเราเพลินไปปล่อยให้เขาสนองความต้องการแบบนี้เพลินก็จะเอาให้มากก็เลยกลบความต้องการแบบที่เป็นกุศลไปเลยนี่พอเรารู้แล้วอันนี้เราก็บอกว่าเราจะต้องจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อธรรมชาติของมนุษย์ขั้นพื้นฐานคือจัดระบบสังคมให้มีสภาพเอื้อต่อการพัฒนาของปัจเจกชนไม่สนองความต้องการเหมือนกันคือสนองความต้องการในการพัฒนาชีวิตของเขาไม่ใช่สนองความต้องการที่จะเสพบริโภคเป็นต้นของเขาอันนี้ที่สำคัญที่สุดพอเราจัดระบบสังคมเป็นต้นระบบทุกอย่างเศรษฐกิจอะไรก็ต้องคือระบบที่เราเรียกรวมว่าระบบสังคมเนี่ยพอจัดระบบสังคมให้เป็นสภาพเอื้อต่อการพัฒนาเขาพัฒนาความต้องการด้วยเนี่ยพัฒนาความสุขด้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปหมดเลยพอเราตั้งเป็นแกนขึ้นมาจุดเริ่มอยู่ที่สังคมนี้ต้องมีสภาพเอื้อต่อการพัฒนาของมนุษย์ให้โอกาสเขาจะพัฒนาแล้วต่อจากนี้เพราะมนุษย์อยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันเราจะต้องมีการจัดสรรสังคมนี้ในหน่วยย่อยองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สนองความต้องการของบุคคลที่มีระดับการพัฒนาไม่เหมือนกันที่ต้องการไม่เหมือนกันด้วยมีความสุขก็ไม่เหมือนกันด้วยเราจะต้องให้คนทุกคนนี่มีความสุขได้ไม่ใช่ไปตั้งระบบสังคมแบบเดียวแล้วก็จะให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไอ้แบบหนึ่งก็จะเอาคนที่ไม่เป็นพระอรหันต์ให้เป็นอยู่อย่างพระอรหันต์หมดไอ้อีกระบบหนึ่งก็ไปต้องสนองความต้องการของแกให้หมดแกจะเอาอะไรก็จะให้ได้หมดเป็นไปไม่ได้ทั้งคู่นี่ก็คือสังคมสุดโต่งเป็นแบบสุนทรนิยมเสรีกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เราก็ต้องจัดใหม่หมดก็แปลว่าพื้นฐานต้องจัดระบบสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาของคนให้เขาได้โอกาสพัฒนาชีวิตอันนี้จะเป็นสิ่งแรกแล้วในกระบวนการพัฒนานี้เราก็เลยจัดรูปของสังคมเนี่ยให้มีอะไรก็ตามหน่วยองค์กรหรือว่าชุมชนอะไรที่ทุกรูปแบบที่มาสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีการพัฒนาในระดับต่างๆที่จะมีความสุขได้ในระดับต่างๆแต่มีข้อแม้จะว่าเป็นกรอบขั้นต้นที่สุดพื้นฐานว่าในการที่ถ้าคุณยังพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยอย่าให้การสนองความต้องการของคุณในการเสพบริโภคเป็นต้นเนี่ยไปก่อความเดือดร้อนเสียหายเบียดเบียนนั่นเองไม่ให้เกิดการเบียดเบียนก็เลยวางที่ท่านวางไว้เป็นศีล5ก็พออันนี้เพราะคุณจะหาเท่าไรจะเสพบริโภคเท่าไรไปขออย่างเดียวอย่าไปก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นให้โลกลุกเป็นไฟแล้วคุณเองก็อยู่ไม่ได้สร้างสภาพเอื้อของสังคมขั้นแรกก็ให้มันอยู่กันได้ก่อนไม่เป็นโรคที่เบียดเบียนกันเกินไปไม่ละเมิดกันในด้าน5ด้านนี้และพออยู่กันได้แล้วทีนี้ก็เอาและเราก็มาพัฒนาระบบกระบวนการพัฒนามนุษย์กันเราก็ถ้ามีความรู้อันนี้เราก็จัดไอ้สภาพเอื้อต่างๆระบบกระบวนการในการพัฒนามนุษย์เนี่ยเป็นแกนเลยและส่วนการสนองความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในระดับการพัฒนาต่างๆกันนี้ก็มาเป็นรองก็จะเป็นการที่ว่าสังคมนี้ก็จะมีความหลากหลายในความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งก็คือการที่มนุษย์เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แกนกลางคือการพัฒนามนุษย์แล้วก็มีความหลากหลายในระดับของการพัฒนาที่มนุษย์จะมีความเป็นอยู่ได้ต่างๆกันไม่จำเป็นต้องอยู่แบบเดียวกันแล้วก็มนุษย์เหล่านี้ก็จะมาเอื้อต่อกันได้มนุษย์ที่พัฒนาสูงขึ้นไปก็จะมาเอื้อเช่นมาสั่งสอนให้ความรู้มาชักจูงคนที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่น้อยด้อยกว่าก็สังคมก็จะเป็นอย่างเนี้ยที่เรียกว่าหลากหลายในความเป็นหนึ่งที่แท้จริงไม่ใช่หลากหลายแบบตะวันตก diversity in unity อะไรของเขาที่ว่ามี multiculturalism มีพวกหน่วยเชื้อชาติสีผิวต่างๆกันแล้วก็มาอยู่เป็นอันเดียวกันได้หลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นก็ถูกในแง่หนึ่งแต่มันไม่ใช่ความหลากหลายในความเป็นหนึ่งที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์หลากหลายในความเป็นหนึ่งที่แท้ก็คือนี่แหละมนุษย์ทั้งหลายที่มีการพัฒนาในระดับต่างๆกันก็สามารถอยู่ร่วมได้ในสังคมเดียวกันอย่างดีมีความสุขด้วยกันทั้งหมดแล้วแต่ละคนก็พัฒนาขึ้นไป ม่ใช่หยุดอยู่กับที่ท่านขออย่างเดียวว่าเราจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาและก็สนองความต้องการของมนุษย์ทุกระดับโดยไม่เบียดเบียนกันเนี่ยขออย่างเดียวว่าแต่ละคนขอให้พัฒนาตนเท่านี้เองก็จบถ้าการศึกษาทำได้นี้ก็คิดว่านี่คือความสำเร็จของการศึกษาอานุภาพก็คิดว่าพูดมาซะยาวเลยเลยขออนุโมทนาท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งที่ได้มีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลที่จะช่วยกันเพื่อให้อุดมศึกษาของเราซึ่งเป็นการศึกษาที่ว่าแล้วสูงสุดแล้วก็กว้างที่สุดแล้วก็ต้องครอบคลุมแล้วก็ทำให้แก่โลกได้เต็มที่ด้วยอุดมในที่นี้ที่สุดก็คือเต็มที่นั้นเราต้องทำให้แก่โลกแก่จักรวาล นี้แก่มนุษยโลกแก่อารยธรรมนี้ได้เต็มที่เลยให้มันดีที่สุดให้ได้พอเรามีตัวความต้องการที่เป็นกุศลมีฉันทะนี่แล้วมีทางสำเร็จได้เราก็ไปพัฒนาความต้องการนี้ขึ้นมาก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จสมความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติแก่โลกนี้อย่างที่ว่าให้มีชีวิตที่ดีงามมีธรรมชาติที่รื่นรมและมีสังคมที่มีสันติสุขก็ขอโมทนาทุกท่านเจริญพรเอาพอจะเข้าเรื่องนะ
ก็ผมว่าเป็นสิ่งสูงสุดปัญหาตอนนี้คือไม่ทราบจะเริ่มต้นยังไงครับเพราะในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองมีทั้งผู้บริหารมีทั้งอาจารย์มีทั้งนักศึกษาเนี่ยถ้าผู้สื่อภาพรวมทุกคนห่างไปจากจุดนี้หมดเลย
นั่นสิคือนี้กระบวนการระบบสังคมเวลานี้มันไปสนองแนวคิดที่ตรงข้ามแล้วแต่ภาพก็ลืมพูดไปอีกจุดหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวกับอุดมศึกษาโดยตรงก็เลยขอเติมนิดหนึ่งก็คือว่าพอเราพัฒนามนุษย์ได้อย่างเนี้ยที่ว่ามีความต้องการที่ดีงามอย่างน้อยให้มีไอ้ตัวนี้อยากให้มันดีของมันอยากทำให้มันดีของมันเนี่ยถ้าทำอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเขาเริ่มเป็นคนที่เราเรียกว่าเป็นบัณฑิตแหละปัญญาความรู้ความเข้าใจมันจะมาสนองความต้องการนี้หมดเลยแล้วเราก็คือพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิตบัณฑิตก็มีระดับต่างๆพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตนะในคำว่าพุทธาธิบัณฑิตบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็คือคนที่เราพัฒนาให้ดีมีความต้องการที่ถูกต้องแล้วก็มีปัญญาก็มาใช้สนองความต้องการอันนี้ก็แก้ไขปัญหาของชีวิตโลกสังคมธรรมชาติได้หมดเลยเนี่ยเราต้องการสร้างบัณฑิตอุดมศึกษาเราก็บอกแล้วพอดีของไทยเราก็บอกว่าเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตนั้นเราก็สร้างบัณฑิตที่มีความหมายแบบนี้นี้บัณฑิตเนี่ยก็จะไปสนองความต้องการที่ว่าทำให้มันดีของมันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอสนองความต้องการอันนี้เขาก็ต้องมีความรู้มีเครื่องมือมีความรู้ซึ่งต่างกันไปด้านต่างๆเพราะมนุษย์นี่มีหลายคนก็เลยต้องมีวิชาชีพเป็นต้นวิชาเฉพาะขึ้นมาเพื่อสร้างเครื่องมือให้แก่บัณฑิตก็คือว่าอุดมศึกษาก็สร้างคนให้เป็นบัณฑิตแล้วพร้อมกันนั้นก็ให้เครื่องมือกับบัณฑิตแล้วบัณฑิตเป็นผู้พร้อมอยู่แล้วก็เอาเครื่องมือไปใช้ตอนนี้แหละไปสนองความต้องการที่จะทำให้มันดีของมันนี่แหละตอนที่เลยก็เลยสบายเลยสร้างสรรค์กันใหญ่และตัวเองก็ยิ่งทำให้มันดีได้ตัวเองก็ยิ่งมีความสุขด้วยใช่ไหมเพราะสนองความต้องการของตนแต่ต้องสร้างความต้องการนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็จะได้สมปรารถนาที่ว่าเนี่ยก็อันนี้ที่คิดว่าสำคัญจะต้องพยายามทำให้ได้ก็เลยบอกว่าอุดมศึกษานี่หนึ่งสร้างบัณฑิตสองสร้างเครื่องมือให้บัณฑิตที่จะไปทำการที่ดีงาม
จานกันเยอะเรียนมากรู้มากแต่จริยธรรมเสื่อม
อ้าวก็มันจริยธรรมขัดกันหมดเลยเลยบอก
เป็นปัญหาเรารู้ว่าจะมีกระบวนการใดที่จะส่งเสริมให้จรรยาบรรณจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตในการต่อมาดีขึ้นจะใช้การบรรยายอย่างเดียวมาฟังเทศอย่างเดียวหรือมีวิธีการอย่างอื่นที่จะทำให้ติดตัวไป
เลยพออันนี้แหละเลยพอถ้าพัฒนาความต้องการนี้ขึ้นมาได้เนี่ย จริยธรรมก็เปลี่ยนเพราะว่าจริยธรรมที่มีอยู่คือจริยธรรมแบบฝืนใจพอบอกจริยธรรมโอ้เราจะสนองความต้องการของเราไม่ได้แล้วจะทำนั่นก็ผิดจะทำนี่ก็ผิดต้องยับยั้งต้องงดเว้นต้องละต้องหยุดต้องรีสเทรนเนี่ยแม้แต่กับธรรมชาติก็ต้องรีสเทรนต้องยับยั้งชั่งตนไอ้นี่มันฝืนใจนี่จริยธรรมแบบนี้เป็นจริยธรรมเป็นความทุกข์จริยธรรมตะวันตกเป็นจริยธรรมแบบฝืนใจหมดเลยจริยธรรมก็เป็นความทุกข์ก็เป็นจริยธรรมจำใจมันมีเหตุผลว่าถ้าเราไปทำตามชอบใจของเราธรรมชาติพินาศเราอยู่ไม่ได้เราก็เลยจำใจเพื่อให้ธรรมชาติมันอยู่แล้วเราจะได้อยู่ได้ที่จริงมันก็เพื่อตัวเรานี่แหละก็เลยต้องยับยั้งไม่ทำลายธรรมชาติทีนี้ไม่ทำลายธรรมชาติตัวเองก็ไม่สุขสมปรารถนามันก็ยับยั้งมันก็ทุกข์มันไปไม่รอดเลยบอลเพราะฉะนั้นเวลานี้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็แก้ไม่ตกเพราะว่ามันฝืนใจมันก็ต้องหาทางในที่สุดมันก็ต้องไปทำลายสิ่งแวดล้อมหาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สนองความต้องการกันไม่รู้จักจบแล้วธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อมโทรมลงไปจะได้ทำทั้งทุกข์ด้วยทั้งทำไม่สำเร็จด้วยนั้นต้องเปลี่ยนให้ได้ก็เป็นจริยธรรมเป็นความสุขนี่แหละและจริยธรรมเป็นความสุขก็เกิดจากการเปลี่ยนความต้องการพัฒนาความต้องการที่ถูกต้องนั้นอาตมาภาพจึงต้องขอเน้นเรื่องความต้องการแล้วต้องให้ความสำคัญเรื่องความต้องการแล้วเราไม่ยอมรับแนวคิดตะวันตกที่บอกว่ามนุษย์มีความต้องการอยากได้ไม่รู้จักสิ้นสุดซึ่งพุทธศาสนาก็บอกอย่างนั้นพุทธศาสนาก็บอกว่าความต้องการแบบที่หนึ่งไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้เนรมิตภูเขาทั้งลูกเป็นทองก็ไม่พอแก่ความต้องการของบุคคลเดียว2 3ลูกเป็นทองก็ไม่พอเป็นทองไม่พอเนรมิตให้เป็นเพชรก็ไม่พออีกนะนั้นทำไงก็ต้องพัฒนาความต้องการแบบใหม่ทีนี้พอพัฒนาความต้องการแบบที่สองคราวนี้ไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกละเป็นความสุขอิสระกับตนเองเลยอันนี้ถ้ามนุษย์ไม่สามารถมีความสุขที่เป็นอิสระก็จะแก้ปัญหาจริยธรรมไม่ได้ด้วยเช่นแม้แต่ความสุขร่วมกันเนี่ยก็ทำไม่ได้ใช่ว่าเขาสุขเราจึงสุขด้วยอย่างพ่อแม่จะสุขตอนเมื่อเห็นลูกเป็นสุขก็เพราะรักลูกมันก็ต้องสร้างไอ้ความต้องการนี้ก่อนพ่อแม่เป็นสุขที่ลูกเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่มีความต้องการให้ลูกเป็นสุขไอ้ความต้องการอันนี้ที่เรียกว่าต้องการให้มันดีของมันก็คือความต้องการที่เป็นกุศลพอเรามีความต้องการนี้ต่อลูกพอลูกเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยก็เป็นความสุขร่วมกันไม่ใช่ความสุขแบบแย่งกันทีนี้พอเราต้องการให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขอย่างผู้ปกครองผู้บริหารประเทศเนี่ยมันต้องสร้างความต้องการนี้ได้คือต้องการเห็นประชาชนมีความสุขพอต้องการอันนี้คือมาต้องการให้ประชาชนเป็นอยู่ดีมีความสุขพอเห็นประชาชนอยู่ดีมีความสุขตัวเองก็สุขด้วยถ้าประชาชนยังไม่ดีไม่มีความสุขตัวเองก็สุขไม่ได้เหมือนกันถ้าความต้องการนี้เกิดขึ้นนะมันเป็นจริงอย่างนั้นเลยนั้นมันก็อยู่ที่เนี้ยถ้าเราไม่สามารถสร้างนักปกครองนักการเมืองที่มีความต้องการอันนี้ขึ้นมาการเมืองเหลวนักการเมืองจะต้องมีความต้องการอันเนี้ยต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขถ้าเขาอยู่ดีมีความสุขไม่ได้เขาไม่เป็นสุขฉันยังไม่มีสุขฉันยังสุขไม่ได้นะเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยลูกยังไม่เป็นสุขก็สุขไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเลยพรอันเนี้ยจริยธรรมมาเองเลยเพราะว่านักการเมืองผู้บริหารประเทศต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขนี่นักการเมืองมีจริยธรรมทันทีเลยเพราะฉะนั้นไอ้การสนองความต้องการในนี้ตัวเดียวเนี่ยมันพามาทั้งระบบจริยธรรมก็มาด้วยความสุขอะไรต่ออะไรมาหมดเลยแล้วก็เป็นระบบรวมองค์รวมที่มันประสานเกื้อหนุนกันมันไม่แยกแหละจริยธรรมไม่แยกไปจากเรื่องอื่นนี่เวลานี้เรามองจริยธรรมก็แยกส่วนไปเป็นเรื่องหนึ่งมันก็ยุ่งเลยพอก็เป็นจริยธรรมฝืนใจอย่างที่ว่าจริยธรรมเป็นความทุกข์จำใจทำต้องเปลี่ยนให้ได้เลยบอลเพราะนั้นแม้แต่กฎหมายวินัยอะไรต่ออะไรเนี่ย กฎหมายเวลานี้นิติบัญญัติอะไรต่ออะไรเนี่ยเรามองลงไปแล้วมันก็จะมาจากปรัชญาแนวคิดพื้นฐานนี้ก็คือว่าไอ้ระบบแนวคิดสนองความต้องการของประชาชนนะแล้วก็วางระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นงั้นกฎหมายก็ตามมาเมื่อสนองความต้องการของบุคคลนะบุคคลก็จะทำนั่นทำนี่ไม่ได้กฎหมายก็เน้นในแง่ลบเป็นเนกาทีฟกฎหมายของปัจจุบันเนี่ยจะเน้นแง่ลบเป็นเชิงเนกาทีฟมากนี่กฎหมายที่ถูกต้องเมื่อมองว่ามนุษย์นี่มีความสามารถที่จะพัฒนาได้กฎหมายเองจะต้องเป็นตัวช่วยสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาของมนุษย์จะมีกฎหมายประเภท positive วางกฎระเบียบวินัยเพราะพระพุทธเจ้าวางวินัยของพระก็คือกฎหมายเนี่ยมีในพระทัยของพระองค์เจตจำนงก็คือสร้างสภาพเอื้อให้พระหรือบุคคลที่เข้ามาสู่ระบบนี้ได้พัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดนั้นกฎหมายแต่ละข้อไม่มีเลยในพุทธศาสนาเรียกข้อบังคับเรามาเรียกข้อห้ามก็ไม่มีคือเราพูดผิดหมดในพุทธศาสนาไม่มีข้อห้ามและไม่มีข้อบังคับที่เราเรียกว่าศีลนั้นในแง่หนึ่งเราบอกเป็นปกติของมนุษย์ที่เมื่อมันอยู่กันดีไม่เบียดเบียนกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นระดับหนึ่งแต่ว่ากฎแต่ละข้อเนี่ยถ้าเรียกสิกขาบทสิกขาบทสิกขาแปลว่าการฝึกการศึกษาปัฏฐะแปลว่าข้อเพราะนั้นข้อบัญญัติแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทก็คือข้อฝึกคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่เรายังไม่พร้อมเราก็เลยมาถือระเบียบวินัยกฎหมายอันนี้เรียกว่าสิกขาบทเป็นข้อที่เราจะได้ฝึกตัวเองนั่นก็มองไอ้ตัวระเบียบวินัยเป็นการพัฒนามนุษย์หมดเลยนั่นในพุทธศาสนาก็มีสิกขาบทเลยมีแต่สิกขาบทเต็มไปหมดเลยข้อฝึกนั่นเองเวลาเรามาพูดถึงพุทธศาสนาเวลานี้คำมันเพี้ยนไปหมดเรามาพูดข้อห้ามข้อบังคับอะไรจะอะไรไม่มีฉะนั้นคิดว่าสังคมนี้ก็จะต้องเอาแบบนี้ต้องมองแม้แต่บัญญัติกฎหมายให้เป็นข้อฝึกมนุษย์การสร้างสภาพเอื้อต่อการพัฒนาของมนุษย์ให้ได้ไม่ใช่กฎหมายเพียงเพื่อมาห้ามกันตีกรอบทำนั่นไม่ได้ทำนี้ไม่ได้สนองความต้องการอันนั้นมันจะละเมิดต่อผู้อื่นเท่านั้นอันนั้นมันเป็นแค่ขั้นต้นระดับหนึ่งมันไม่พอระบบเศรษฐกิจระบบนิติบัญญัติระบบอะไรการเมืองการปกครองต้องพลิกหมดเลยเพราะว่าแนวคิดมันเปลี่ยนหมดก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยคิดว่าเรื่องใหญ่เลยนั้นเลยต้องมาช่วยกันแต่คิดว่าทำได้แต่จับแนวให้ได้ก่อนทำไมล่ะเลยพ่อโอ้นี่คือท้าทายยิ่งแรงยิ่งท้าทาย
ความต้องการปัจเจกเรื่องใหญ่มาก
นั่นแหละก็ความต้องการของปัจเจกมันก็ไม่ลงไปถึงความต้องการที่แท้ที่มนุษย์มีศักยภาพจะทำได้แต่ทีนี้ว่ามันก็จำเป็นต้องช่วยกันนั่นเลยอย่างน้อยก็สร้างในแง่ความรู้ความเข้าใจให้แนวคิดแล้วก็ไปช่วยกันค่อยๆแพร่ขยายออกไปแต่อัตมภาพนึกว่ามันไม่มีทางออกอื่นถ้าไม่แก้นี้เข้ากระแสหลักของเขาก็คือระบบเนี้ย
สอนเคมีก็เพื่อให้เคมีสนองความต้อง
ใช่เลยพ
อสอนวิชาอะไรก็เพื่อสนอง
ความต้องการอันนี้หมดตอนนี้มันแรงมากเราก็บอกก็สนองความต้องการแต่เป็นความต้องการที่พัฒนาไปกว่านี้คุณไม่ได้มีแต่ความต้องการนี้เท่านั้นนะคุณมีแต่คุณต้องค้นในตัวเองออกมาแล้วพัฒนาขึ้นมาให้ได้แล้วมันทำได้แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นมีความสุขหลายมิติขึ้นไม่ใช่มีความสุขอันเดียวเวลานี้คุณมีความสุขแนวเดียวอย่างเดียวมิติเดียวแล้วความสุขอย่างที่ว่าเป็นความสุขพึ่งพาหมดเลยแล้วต่อไปก็อย่างที่ว่าเข้ากระแสเป็นสุขพึ่งพาสุขยากขึ้นทุกข์ง่ายขึ้นดังนั้นมันผิดแล้วการพัฒนาแบบนี้มนุษย์มันต้องมีความสามารถสุขง่ายขึ้นทุกข์ได้ยากขึ้นอย่างนี้จึงจะเป็นคนที่พัฒนาใช่ไหมอ้าวไม่ได้แล้วผิดทางต้องอย่างน้อยคุณต้องสุขได้ง่ายขึ้นเอาง่ายความสุขก็ได้แต่คุณอยู่ในโลกนี้แล้วสุขได้ง่ายขึ้นไหม ถ้าคุณสุขได้ยากขึ้นคุณผิดแน่เอาพระท่านบอกเลยนะขั้นต้นตั้งจิตขึ้นมาให้สภาพจิตประจำตัวคือปราโมทย์บอกว่าภิกษุผู้มากในปราโมทย์จะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปสภาพจิตพื้นฐานคือปราโมทย์ให้มีปราโมทย์เป็นพื้นใจตลอดเวลาถ้าทำจิตได้อย่างนี้เป็นจิตใกล้นิพพานว่างั้นนะถ้าทำจิตให้ปราโมทย์ไม่ได้ก็ไปนิพพานยาก อ้าวละให้ร่าเริงเบิกบานผ่องใสเป็นหลักไว้ได้แค่นี้ก็สบายแล้วขอโมทนาคุณโยมอ้าวละเริง